Focus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u nagħtikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ħassoltu t-tielet kunċert għal-violin inla tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Charles Ives. Ives kellu żewġ karriri, dik ta' kompożitur u dik ta' negozjant. Minħabba li l-bidu tas-seklu 20 kien perjodu affluenti, in-negozju tiegħu għamel fortuna u meta rtira Ives kien sar miljonarju. Charles Ives kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Amerikani li bdew jiktbu mużika oriġinali maqtuwa mill-modelli u tradizzjonijiet Ewropej. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment tal-kompożizzjoni tiegħu, Orchestral Set No. 2, li huwa intitolat From Hanover Square North, At the End of a Tragic Day, 1915, The Voices of the People Again Rose. Dan il-moviment huwa ispirat mill-arqa tal-vapur tal-passiġġieri Lusitania fejn tilfu ħajjithom aktar minn 1000 ruħ, 128 minnhom kienu Amerikani. Il-London Symphony Orchestra and Chorus immexxija mis-Sur Mast Leopold Stokowski jinterpretaw dan it-tielet moviment mill-Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives.
Thank you.
il-London Symphony Orchestra and Chorus im-mexxiem sur-mast Leopold Stokowski interpretaw it-tielet moviment mill-Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti tas-seklu 18. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo u aktar tard fil-Konservatorju Napletan ta' San Onofrio. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura Malta inħatar organist tal-Katedral tal-Imdina fejn il-maestro di kappella dak iż-żmien kien il-kompożitur Benigno Zarafa. Azzopardi kiteb ħafna xogħlijiet l-aktar ta' mużika sagra. Wieħed mis-suċċessi li kellu kien l-oratorju La Passjone di Cristo li huwa msejjes fuq libret ta' Metastasio u li Azzopardi stess iddirija fit-Teatru Manuel fl-1782. Is-silta ta' Azzopardi li ser nisimgħu hija l-eluq ta' Nisi Dominus li ser jiġi segwit mit-Tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi.
Good night.
Smajna l-aħħar partijiet ta' Nisi Dominus ta' Francesco Azzopardi li ġew interpretati mit-Tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovich. L-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma 15-il sinfonija u 15-il kwartett għall-strumenti tal-korda. Fil-mużika ta' Shostakovich insibu taħlita ta' elementi tradizzjonali ma' oħrajn moderni. Forsi anke minħabba li huwa rid jesplora l-idjoma moderna, imma spiss kellu jżomm lura minħabba l-biża li jiġbed l-istmerrija tal-awtoritajiet Russi. Għalhekk il-mużika ta' Shostakovich fija taħlita ta' influenzi li varjaw minn Bach u Beethoven għal Mahler u Alban Berg. Ta' Shostakovich għand imħejjija kompożizzjoni li ttellet l-ewwel darba fl-1967 intitolata October. F'dik is-sena kien qed jiġi ċelebrat il-50 anniversarju tar-Rivoluzzjoni Bolxevista u l-artisti intalbu jiktbu xogħlijiet li jfakkru dan l-episodju. Il-kompożitur għalhekk kiteb poema sinfonika f'vena tradizzjonali b'temi eroiċi intisa biex tintlaq tajjeb mal-kritiċi u l-istat. Mikel li f'dan is-sens nistgħu nqisuha bħala xogħol ta' propaganda, insibu wkoll temi aktar kwieti u hija wkoll pjaċevoli biex tismaħha. L-interpretazzjoni hija tal-Gothenburg Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Neyme Järvi. smajna il-poema sinfonika Oktober ta' Dmitri Shostakovich eseguita mill-Gothenburg Symphony Orchestra imsiem surmast Neyme Järvi. Issa ser naddu għal kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz permezz tal-mużiċist Horace Silver. Silver kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50. Fl-1964 huwa għad quintet fejn fost mużiċisti oħra kellu miegħu l-sassofonist Joe Henderson u il-kurunettist Carmel Jones. Hawnhekk għandhom imħejji l-album The Cape Verdean Blues, rekordjat fl-1965 u li ħareġ għalbejħ is-sena ta' wara. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Bonita. Thank you. smajna l-kompożizzjoni bonita mill-album The Cape Verdean Blues tal-Horace Silver Quintet. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll fl-istudio għandna l-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Sinjura Elizabeth Isabel Borch li studjat l-arti fl-Università ta' Malta u llum il-ġurnata tgħallem u tipprattika l-arti wkoll. Elizabeth ser tkompli tkellimna dwar il-karriera tal-artist Frank Portelli u għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-murals ta' dan l-artist.
Grazie. Konna qed nitkellmu l-ġimgħat li għaddew fuq l-interior design ta' Frank Portelli. U konna tkellimna wkoll li ma' l-interior design ma' l-proġetti tiegħu kien ukoll jipproduċi il-mural, il-pittura ta' size sostanzjali. Però illum ħa nitkellmu nara fuq il-mural bħala pittura weħeda, iżolata. Mhux se nitkellmu ir-raġuni għaliex Frank Portelli għamilha ma' l-interior design, importanti ħafna. L-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu li il-mural mhijiex easel painting, jiġifieri mhijiex żgħira, jiġifieri tieħu l-flus. Huma kostli ħafna ngħidu aħna bl-Ingliż. Jiġifieri x'kien jiġri għaliex kien Frank Portelli kien ippitter il-murals. Daw kienu kkommissjonati biċċa kbira mill-Gvern, il-Malta Government Tourist Board, u kien ikun hemm kompetizzjonijiet u Frank Portelli l-biċċa kbira kien jirbaħ jiġi l-ewwel u kien ix-xogħol tiegħu kien jintgħażel. U qabel ma nitkellmu naqra fuq il-pittura tiegħu tajjeb ukoll ngħidu li il-mural hija xi ħaġa qadima, ġifieri di tiġi mill-istorja tibda miż-żmien ta' Altamira fil-cave paintings meta kienu ipinġu fuq il-ħajt. Ukoll nitkellmu wkoll fuq il-pitturi li kienu jsiru fi żmien tal-Eġizzjani l-Eġittu. Wara l-gwerra il-popolarità tal-murals reġgħet kibret ħafna għaliex għax kif konna qed ngħidu qabel wara l-gwerra kien hemm ħafna bini li kienet jitla u kien hemm ukoll propaganda ta' ċerti affarijiet, il-turizmu kienet jikber u allura daw il-murals kienu meħtieġa. Dak iż-żmien ukoll kien ikun hemm muralists muralista bħal Diego Rivera, David Siqueiros, José Orozco, Candido Portinari, Salvatore Fiume li kien influenza Frank Portelli ħafna anke Candido Portinari u Hans Fubesch u wkoll irridu nitkellmu wkoll fuq Victor Pazmo ma ninsewx. Frank Portelli għamel ħafna murals fil-karriera tiegħu fi żmien tiegħu. Hemm ħamsa li huma prominenti ħafna u hemm ħafna oħra, però dawn il-ħamsa huma l-Communications Center Office of Information. L-oħra kienet il-Busquets Roadhouse li kien pinġa l-imnarja, is-suġġett tal-imnarja fuqha. Kien hemm oħra jisimha Panoramic History of Malta li kienet influenzata ħafna minn Salvatore Fiume. Dik bħalissa qiegħda fil-GRTU, kienet qabel eżepita fil-Trade Fair Grounds. Mbagħad kien hemm oħra li iva li hija Bank of Industry and Commerce u l-medium tagħha kien Jablo. U mbagħad għandek ukoll l-Attack of St. Elmo li kienet ukoll fil-Hilton qabel ma kienet irrestawrata u ma diġ hemmhekk issa qiegħda f'post ieħor.
Tajjeb, qed li uħud minn dawn il-murals kienu jiġu ffinanzjati mill-gvern. Il-murals li kienu finanzjati mill-gvern kienu jispiċċaw għal din ifhem f'binijiet pubbliċi mhux f'lukandi.
Eżatt, eżatt iva. Kif kont qed ngħid ukoll din il-pittura tal-Central Office of Information kienet f'dak l-uffiċċju Panoramic qiegħda fil-GRTU issa u pittura oħra kienu fil-Banek ma kien hemm ukoll iva fil-binja tal-istat.
Tajjeb, issa jekk ikolna nsemmu waħda minn dawn il-murals jew tnejn u niddeskrivu għam ftit iktar fid-dettall, li ma taħseb illi huma ta' interess partikolari?
Kollha. Però ħansemmilek naqra di tal-Central tas-COI. Dik hija pittura li turi l-kunċett tal-komunikazzjoni. Jiġifieri jkollok it-teknoloġija tat-telefon dak iż-żmien tinsiex fi żmien 50, fi snin 50, li għandek mhux it-teknoloġija tal-lum għandek it-telefon, għandek ir-radio, il-kamera per eżempju, il-kompożizzjoni tiegħu kienet kollha hekk, però it-teknika kienet moderna. Waqt lecture ta' Eric Newton, one of the critics li kien ġi Malta, dak iż-żmien kien iddiskriva lil Frank Portelli li kien okkurant ma l-istil ta' barra u kienet iħeġġeġ lill-artisti l-oħrajn u lil poplu Malti bażikament kif għandek taqra pittura li u l-kompożizzjoni attenzjoni għandha tkun bilanċjata iva imma wkoll tajjeb li kollok stili moderni wkoll.
Tajjeb, issa għandi nifhem li Frank Portelli kien jagħmel ħafna sketches, ħafna xogħol preparatorju għal dawn il-murals.
Frank Portelli kien jagħmel jaħdem u jagħmel ħafna żmien jistudja u jagħmel l-sketches. Bażikament għandu xi drabi kollu iktar minn 20 sketch. Jibda minn stage 1 għal stage 2 għal stage 3 pereżempju u jagħmilha tejjeba jew inkella jirranġa. U tant kien jasal sa fl-aħħar, tant kienu perfetti li bażikament il-bozzetto tiegħu kienet tkun tiġa kważi l-esta. Li jekk inti ma kellekx il-ħila jew inkella ma stajtx tara il-pittura tiegħu li hija l-esta li forsi ma diċa dat teżisti jew kellha qiegħda x'imkien ieħor, inti tkun tista' ikollok idea tajba bażikament kif kienet il-pittura.
Tajjeb Elizabeth, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, nirringrazzjawk ukoll ta' drabi oħra li kont magħna f'din is-sensiela biex tkellimna dwar Frank Portelli, ċertament il-kummenti u l-informazzjoni tiegħek kienu ta' interess għas-semmija u għalina l-koll biex insiru nafu aħjar dal-artist daqs kbir ta' s-seklu 20 għal Malta. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz ta' Claude Debussy mix-xogħol tiegħu l-Amer ser nisimgħu t-tielet moviment li ser jiġi segwit mill-Boston Symphony Orchestra imexxejjem is-sur Mast Charles Munch. Dak kien l-aħħar moviment, Dialogue of the Wind and the Sea, mill-kompożizzjoni La Mer ta' Claude Debussy. L-interpretazzjoni kienet tal-Boston Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Charles Munch. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-Brażiljan Milton Nascimento imwieled fl-1942. Nascimento huwa magħruf għal għadd ta' kanzunetti li kiteb uħud minnhom b'dimensjoni soċjopolitika. Għalbidu Nascimento kien magħruf fil-Brażil biss, madankollu il-karriera tiegħu ħadet xeħta internazzjonali bil-kollaborazzjoni tiegħu mas-sassofonist Wayne Shorter fuq l-album tiegħu Native Dancer tal-1974. Minn dak iż-żmien ħadem ma' għadd ta' artisti oħra minn dawk jazz bħal Pat Metheny għal-oħrajn aktar popolari bħal Duran Duran. Ta' Milton Nascimento ser nisimgħu Casamiento de Negros.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios de padrinos, negros cuñados de suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo del cielo negro. Y ya están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, viene el médico del pueblo, presentó el plazo de barro, pero del barro más negro. Y del cerro. Y ya murió la negrita, que pena por pobre negro, y la fueron a enterrar en cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Y ya partió la negrita levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. Partió la negrita levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Y abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros.
Smajna Casamiento de Negros ta' Milton Nascimento. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem ta' program tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lis-Sinjura Elizabeth Isabel Borch tal-intervista tagħha huwa kien it-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nsemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.